Dacă ar fi să alcătuiesc un top 3 al celor mai bune telefoane inteligente ever, ăsta ar fi unul dintre ele. De ce? Păi hai să începem cu faptul că face poze la superlativ și există și o explicație pentru asta. Are unul dintre cei mai mari senzori fizici puși vreodată pe vreun telefon. 1 pe 1,28 inci, adică o lecuță mai mare ca dimensiuni fizice decât senzorul de pe actualul S25 Ultra și la fel de mare ca senzorul principalei de pe iPhone 16 Pro Max. Și tot față de iPhone, la asta se adaugă o rezoluție marginal mai bună, 50 de megapixeli versus 48, dar mai ales un color science revoluționar, în sensul că nu mai vorbim despre tradiționalul RGB, ci despre altceva care face culorile să arate mai natural. Vă zic imediat și ce este acel altceva. Luminozitatea, definiția, detaliile din poze sunt perfect comparabile cu ale oricăruia dintre cele două flagship-uri actuale ale celor mai puternice două branduri din lume. Dacă îl întorci pe partea cealaltă, adică vrei să faci poze cu camera frontală, aici își obliterează pur și simplu competiția. Are o cameră selfie de 26 de mm cu senzor de 1 pe 2,8 inci și 32 de megapixeli versus 12 megapixeli mediocri puși pe senzori mici, 1 pe 3,6 sau 1 pe 3,2, de pe iPhone 16 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra. Diferența este mai mult decât notabilă, asta ca să fiu elegant. Deci la selfie-uri lasă în praf atât oferta actuală de la Apple, cât și pe cea de la Samsung. Despre camera telefotoperiscop de 125 mm și care permite un zoom optic 5X, nici nu mai zic. Din punct de vedere al calității rezultatului, mi se pare peste telefotoul 5X de pe iPhone 16 Pro Max, mai este și stabilizată optic, are și PDAF și are aceiași 12 megapixeli pe care are și modelul de la Apple. Singura cameră tele care o depășește marginal este 5X-ul de pe S25 Ultra, dar asta doar pentru că senzorul are o rezoluție mai mare și cam atât. Dar rezultatele sunt absolut comparabile. Și pe partea de ultra-wide, bătălia este extrem de echilibrată. iPhone abia acum, odată cu seria 16, a primit un ultra-wide decent și doar pentru modelele Pro. Și ce să vezi, fix la fel se întâmplă treaba și cu S25 Ultra, model care până anul trecut a avut tot o cameră ultra-wide mediocră cu senzor de 12 megapixeli. Și la fel ca la iPhone, ultra-wide-ul nou de 50 de megapixeli este valabil exclusiv pentru premianți, adică doar pe foarte costisitorul model Ultra, nu și pentru muritorii de rând, care își permit doar S25 simplu sau plus. Cât despre filmarea în 4K 60, arată și ea într-un mare fel, iar stabilizarea este magistrală. Adică, mai pe scurt, în materie de camere, telefonul ăsta misterios, pe care urmează să vi-l arăt imediat, se bate de la egal la egal cu cele mai recente eforturi în materie de telefoane flagship de la Samsung și Apple, adică cu iPhone 16 Pro Max și Galaxy S25 Ultra. Și probabil, până la acest moment, am reușit deja să vă stârnesc curiozitatea. Despre ce naiba de telefon vorbește ăsta? Ce model? Păi hai să vi-l arăt! Este vorba despre Huawei P40 Pro, lansat acum 5 ani de zile. Mai exact în aprilie 2020. Deci peste două luni se face fix a fucking jumătate de deceniu de când a apărut telefonul ăsta, când în tehnologie, în teorie cel puțin, un an este cât un secol. Deci vă dați seama despre ce vorbim? Telefonul ăsta vechi de 5 ani, pe parte de fotografie cel puțin, se bate de la egal la egal și la anumite capitole reușește chiar să le depășească cu cele mai noi și mai actuale modele ale competiției consacrate de la Apple și Samsung. Iar aici nu prea mai e loc de mâncat rahat gen te-au plătit chinezii. 1. Pentru că este vorba despre fapte și cifre, e suficient să compari rezultatele, adică pozele, și mai apoi specificațiile. Totul este simplu pentru că e vizibil cu ochiul liber și e cuantificabil. Și 2. Pentru că în mod evident nici dracu nu te plătește să promovezi un model de acum 5 ani ieșit din producție de când hău și bârgău. S-o mai zicem o dată, pentru că pe mine m-a lăsat năuc. Un telefon de acum 5 ani se compară și pe alocuri bate telefoane ieșite în ultimele 6 luni. Și nu orice telefoane, ci creme de la creme de la duopolul Samsung-Apple, cele mai mari două companii producătoare de astfel de dispozitive din lume. Ideea acestei comparații mi-a venit când pur întâmplător am dat peste P40 Pro într-un sertar. Și după acest showdown am înțeles încă o dată de ce n-am vrut să vând acest telefon. L-am păstrat și voi continua să-l păstrez. Din păcate, modelul ăsta a cam fost văduvit de succes, pentru că este și primul Huawei care a venit fără GMS, fix în anul în care Huawei au fost trecuți pe acel Entity List, lista neagră a companiilor chinezești interzise de americani. Prin urmare, el nu s-a bucurat de bang-ul și de popularitatea pe care le-ar fi meritat cu vârf și îndesat, pentru că politică. Dar asta nu-l face mai puțin spectaculos și mai puțin potent, în condițiile în care, iată, după o lungă jumătate de deceniu, face față cu brio celor mai noi iterații, ale celor mai tari telefoane din lume, ale celor mai mari doi producători după planetă. Și ce spune asta? Păi vă zic și de ce am ales să fac această comparație. Pentru că ea spune multe despre Huawei, dar spune la fel de multe și despre ăilalți. Ce spune despre Huawei? Păi voi răspunde acestei întrebări cu o altă întrebare. Ce-ar fi Huawei astăzi dacă n-ar fi existat acel moment politic fatidic pentru ei? Cum ar fi arătat astăzi competiția și topul celor mai mari producători de telefoane din lume dacă Huawei n-ar fi ajuns pe lista neagră a americanilor? Nu vom ști niciodată, dar cred că putem bănui din moment ce telefonul ăsta rupe nori prin comparație cu competiția actuală 5 ani mai târziu. A doua chestiune se leagă de această autosuficiență acuzată și de către public a celor mai mari doi jucători din această piață. Cum am zis și eu în repetate rânduri, și nici măcar nu era nevoie pentru că a sesizat-o toată lumea, iPhone 16 este de fapt cea de-a 5-a iterație a lui iPhone 12, iar S25 arată și păstrează o bună parte dintre specificațiile și dotările lui S24, care e ca S23 și tot așa. Nu cred că mai are rost să mai continui. Și ni se mai induce și ideea asta de a nu repara ceva ce nu-i stricat și că nu mai este loc de progres pe partea de hardware la telefoane. Oare? Păi dacă la un capitol vital pentru orice smartphone, cum este ăsta al imaginii, un model de acum 5 ani se compară cu the latest and the greatest de azi, chiar n-a mai fost loc de progres? Am spus-o apăsat acum 5 ani și îndrăznesc să o repet și acum, pentru că rămâne valabilă, oricât voi fi de înjurat și combătut pentru asta. Ieșirea forțată a celor de la Huawei din această competiție n-a fost de bun augur pentru această piață. În absența unei concurențe dure, duopolul ăsta Samsung-Apple s-a cam culcat pe o ureche. Știm și că Apple folosesc o mulțime de subansamble produse de Samsung. Prin urmare, în ciuda rivalității ăsteia de tip întrecere socialistă dintre ei, nu există un outsider care să-i facă să transpire cu adevărat, așa cum o făcea Huawei altădată. Iar asta nu poate fi decât în detrimentul progresului. Dacă nu există presiune și motivație să vii cu ceva cu adevărat nou în fiecare an, de ce ai face-o? Înțelegeți problema? Companiile nu inovează și nu schimbă design-uri doar de dragul schimbării, că nu sunt universități care fac cercetare eroică doar de dragul progresului. Nu, sunt entități comerciale a căror principală menire este profitul. Prin urmare, concurența este singurul factor motivator, iar concurență de felul ăsta nu prea mai au. Deci nici motive să se agite prea tare. P40 Pro rămâne după mine unul dintre cele mai bune telefoane produse vreodată, în ciuda faptului că nu are GMS și asta nu doar pentru că are niște camere al dracului de bune, ci și pentru că avea încă de acum 5 ani încărcare wireless la 27W, o baterie litiu polimer care și astăzi ține de rupe, peste o zi de utilizare intensă, un ecran OLED splendid și cu o dimensiune ideală de 6,6 inci, nici prea mare, nici prea mică, IP68, sticlă ultra-rezistentă față-spate, difuzoare stereo, eSIM și așa mai departe. Și uitându-mă la telefonul ăsta, nu pot să nu mă întreb. Unde naiba a fost progresul în ăștia 5 ani? În hype-ul enorm din jurul unor algoritmi AI, care până la urmă se regăsesc pe orice telefon? În niște megaherți în plus la procesor de la un an la altul? Asta-i tot? Atâta s-a putut? Pentru că până la urmă, telefonul ăsta suferă doar de o limitare software forțată, dar din punct de vedere hardware, design și mai ales camere, rămâne redutabil și astăzi în fața celor mai puternice telefoane actuale. Sigur, Huawei au încercat tot felul de căi ocolitoare și chiar dacă lovitura de acum 5 ani nu le-a fost fatală în mod definitiv și irevocabil, le-a tăiat oricum mult din elan. Și nu mă mir că fanii die-hard ai brandului consideră în stil conspiraționist că asta s-a întâmplat și pentru că Huawei amenințau supremația celor două companii agreate de americani. Dar ceea ce ar fi putut fi Huawei astăzi pe telefoane se poate întrezări în alte categorii de dispozitive. Ceasuri inteligente, categorie în care, apropo, anul trecut Huawei au depășit Apple, laptopuri și, nu în ultimul rând, tablete. Și fix despre un astfel de dispozitiv, din această din urmă categorie, vom vorbi în continuare. Dacă și pe voi vă enervează urmele de degete de pe orice ecran lucios cu care interacționezi, dar și reflexiile la care orice display glossy este predispus, well, se poate și altfel. Asta este noua tabletă MatePad Pro 13.2 Papermate Edition a celor de la Huawei. Aspectul general al tabletei nu diferă prea mult de al modelelor precedente din aceeași serie. De la depărtare, singurul lucru care diferențiază această ediție limitată este culoarea aurie, utilizată pentru a marca faptul că ai de-a face cu un produs premium. Marginile acestui MatePad Pro sunt și ușor convexe pentru a facilita o prindere mai fermă a tabletei în cazul în care o folosești fără husa din dotare. Colțurile sunt și ele rotunjite ca să nu-ți sape în palmă, iar finisajul ramei este mat. În rest, avem aceleași grile care flanchează ecranul pe ambele laterale în modul landscape și care ascund sistemul audio cu 6 difuzoare, apoi avem butonul de power, care este și cititor de amprentă amplasat în partea superioară și cu volumul în imediată apropiere. Greutatea de 580 de grame a noului MatePad Pro plasează dispozitivul printre cele mai ușoare tablete de peste 10 inci. Dacă la asta mai adaugi și tastatura, care cântărește și ea nici 500 de grame, ai un dispozitiv de puțin peste 1 kg, ceea ce este lăudabil la aceste dimensiuni. Grosimea tabletei este de doar 5 mm și jumătate, motiv pentru care este și una dintre cele mai subțiri tablete testate vreodată de noi și cu siguranță cea mai subțire la dimensiunile astea. Dar în ciuda acestei siluete filiforme, n-am reușit să o îndoi sau să-i găsesc puncte slabe în construcție. Trecând mai departe, nu vom dezvolta prea mult subiectul capabilităților foto, cel puțin în ceea ce privește setup-ul dorsal de două camere, pentru că varianta asta de MatePad este în mod evident mult prea mare pentru a fi folosită pe post de aparat foto. În schimb, camera selfie de 16 megapixeli este capabilă să filmeze Full HD la 30 de cadre pe secundă, ceea ce poate fi considerat acceptabil pentru majoritatea întâlnirilor și ședințelor online. Camera este amplasată unde ar trebui să fie pe orice tabletă, adică pe latura lungă, central, perfectă pentru utilizarea în landscape. Am să menționez pe scurt și asistentul AI, care apare dacă faci swipe de pe ecranul principal spre stânga. Acolo regăsim și cele mai utilizate aplicații sub formă de shortcuts, o căutare globală prin sistem denumită AI Search, diferite rapoarte de baterie, vreme și așa mai departe. De asemenea, AI Assistant îți va învăța obiceiurile și în funcție de conținutul cu care interacționezi mai frecvent, îți va sugera știri sau articole de interes. MatePad Pro 13.2, după cum indică și numele, are un ecran Papermate OLED flexibil de, ați ghicit, 13,2 inci, la rezoluție 2,8K, este capabil să redea 1 miliard de culori și nuanțe și are o luminositate de 800 de niți în SDR sau 1000 de niți la rularea de conținut HDR. Toate aceste numere, traduse în limba română, înseamnă un ecran excepțional, care este fără îndoială și unul dintre punctele forte ale acestei tablete. Our Planet 2 arată fenomenal pe panoul ăsta, iar tratamentul Papermate boostează orice scenă viu colorată și elimină orice reflexie venită din mediul înconjurător. Cât despre cum se aude vocea lui David Attenborough pe difuzoarele acestei tablete de doar 5,5 mm grosime, well, asta merită o discuție separată. Experiența de vizionare este imersivă și grație raportului screen-to-body de 94%, cam cel mai mare dintre toate tabletele testate de noi, iar dacă această valoare te îngrijorează pe motiv de eventuale apăsări accidentale când ții tableta în mână, acestea sunt minimizate printr-o soluție software, tableta detectând aceste apăsări neintenționate și respingându-le. La toate cele de mai înainte, se mai adaugă încă un ingredient, și anume faptul că display-ul poate atinge 144 de cadre pe secundă în modul dynamic sau high, ceea ce înseamnă o experiență de utilizare încă și mai fluidă decât cea default. Modul Eye Comfort este activabil la comandă sau printr-un program orar fix. Rolul acestuia este să-ți protejeze ochii după sesiuni de utilizare intensă și, în condiții nocturne, el reduce lumina albastră, dar și luminositatea per total. E-book este încă un mod de culoare prezent pe MatePad Pro, iar prin activarea acestuia, tot ecranul se transformă ca să simuleze un e-book reader, fie el color, în cazul în care vrei să vezi și imagini, sau alb-negru. Recunosc că eu personal m-am folosit intens de modul black and white și cuplat cu stratul ăla care simulează hârtia, experiența de citit pe această tabletă mare și ușoară este demențială. Dar poate cea mai interesantă caracteristică a acestui ecran este acuratețea, cu un delta E mai mic decât 1. Ce înseamnă asta? Culorile redate pe ecran sunt extrem de apropiate de realitate, o calitate pe care o caută mai ales creatorii de conținut sau cei care editează imagine, foto sau video. Un alt beneficiu ascuns al ecranelor din seria asta PaperMate e faptul că stratul ăsta, tratat să elimine reflexiile, nu adună nici amprente. Este o ușurare să nu mai stai să ștergi cu cârpița de ochelari ecranul de amprente și de grăsime de fiecare dată când utilizezi tableta. Conectarea tastaturii, cât și a penului inclus în pachet, se face extrem de simplu. Îndată ce ai atins tastatura de vreo parte magnetică a tabletei, îți apare o notificare dacă vrei să te legi la ea prin Nearlink și câteva secunde mai târziu ai o tastatură funcțională. Același lucru este valabil și pentru acest M-Pencil 3, fiind și el extrem de ușor de conectat la tabletă. Odată plasat în zona magnetică de pe lateral, tableta îți indică inclusiv nivelul de încărcare a bateriei acestuia, chestie utilă pentru sesiunile lungi de desenat. M-Pencil 3 poate simți gradul de apăsare cu aproximativ 16.000 de nivele diferite detectabile, ceea ce, dacă aș fi un pic mai talentat în ale desenului, m-ar încânta probabil și mai mult. Din fericire, avem și colegi mai talentați la treaba asta, așa că i-am trântit lui Matei MatePad Pro-ul în brațe pentru a-i afla părerea și pentru a obține desene mai prezentabile decât mâzgălelile mele. De menționat că mai e și diferite gesturi de interacțiune care pot schimba comportamentul creionului. Un exemplu este double tap-ul pe M-Pencil în GoPaint sau Notes, care schimbă ustensila de scris în gumă de șters, de exemplu, chestie utilă și ușor de deprins după câteva minute de utilizare. Notes este foarte intuitiv, poți lua rapid notițe în care să scrii de mână cu M-Pencil sau poți face diferite schițe sau desene. Toate notițele salvate pot fi deschise în sistem multifereastră pentru a le compara sau a urmări în paralel chestii. Ce mi s-a părut interesant față de alte versiuni de Notes din trecut este adăugarea posibilității de a înregistra fișiere audio pe care să le atașezi unei anumite notițe, iar dacă și desenezi în același timp, aceste desene slash schițe slash text sunt sincronizate cu înregistrarea audio. Pentru unii această funcție este ideală pentru că poți asocia diferite explicații direct cu schema desenată concomitent. Mamă, ce util mi-ar fi fost așa ceva în facultate, adică combinația asta de notițe plus audio sincronizat, când mă gândesc cât timp am pierdut încercând să-mi înțeleg propriile hieroglife. Iar GoPaint este unealta dedicată pentru desen și compozitare. Astfel, poți lua diferite obiecte din imagine cu un magic wand, fie pentru a le elimina, fie pentru a le muta în alte imagini. Bun, toate bune și frumoase, dar haideți acum să vorbim și despre elefanții din încăpere, și anume procesorul și serviciile Google. Sunt multe capitole la care dispozitivele Huawei au recuperat teren în ultimii ani, după restricțiile impuse de americani, printre care aș enumera ecranele, camerele, apropo, telefonul lor Pura 70 este în continuare fenomenal la acest capitol, chiar și soluții și metode prin care poți trece peste impedimentul absenței serviciilor Google. Dar capitolul la care în continuare sunt deficitari este procesorul. Modelele Kirin sunt încă în urmă, iar acest aspect este subliniat și de rezultatele testelor de anduranță Gen 3 de Mark Wildlife Extreme, unde Kirin T92 nu face excepție. Scorul de aproximativ 1630 de puncte în acest stress test și aproximativ 6600 în Wildlife normal sunt doar puțin peste valorile unui Snapdragon 7 Gen 3, un procesor care se găsește în general pe telefoane mid-range. Într-un astfel de context, era de așteptat ca sistemul de răcire să facă față cu brio în orice scenariu și nu e de mirare că stabilitatea termică indicată de același stress test a fost de aproape 100%. Dar asta nu e de bine, doar indică faptul că procesorul este slăbuț. Dar chiar și cu acest procesor mid-range, optimizarea lui Harmony OS 4.3 permite o experiență în general fluidă. N-am avut blocaje, încetiniri sau alte piedici care să indice cum că acest Kirin T92 n-ar fi suficient pentru majoritatea scenariilor obișnuite de utilizare. Nu vei rula cele mai tari jocuri la setări înalte, dar pentru muncă office și pentru creativitate, eu zic că acest MatePad Pro PaperMate nu te va dezamăgi. O altă problemă de care te vei lovi este absența serviciilor și aplicațiilor Google care nu vin preinstalate, dar asta devine din ce în ce mai ușor de depășit. Din App Gallery, magazinul lor oficial, poți instala Gbox, o aplicație care îți permite să instalezi ulterior un Play Store, în care te poți loga cu contul tău Google și poți să descarci de acolo Gmail, Maps, Drive, YouTube și așa mai departe, iar instalarea este relativ simplă. Poți bifa chiar și auto-updates, așa încât atât în App Gallery cât și în Gbox, update-urile să se facă automat. M-am lovit însă și de momente în care diferite aplicații decid pur și simplu să nu mai funcționeze. Caz în care ori cauți versiuni mai vechi, ori aștepți următorul update de Gbox sau al aplicației în sine. Un astfel de exemplu este chiar Geekbench 6, care pe pliabilul Mate X6 a funcționat fără probleme, dar care aici a refuzat cu încăpățânare să meargă. Ca o paranteză, pentru că ați mai semnalat asta prin comentarii, această emulare prin Gbox este motivul pentru care în diferite screenshot-uri puse în acest video sau pe site, cu teste sintetice sau diverse alte aplicații, apare că ele sunt rulate ba pe vreun Xiaomi, ba pe vreun Oppo sau pe alte modele ale altor producători. Rezultatele nu sunt greșite, doar că 3DMark sau Geekbench cred că testele sunt rulate pe un alt dispozitiv, pentru că aceste aplicații nu există nativ în App Gallery, ci sunt instalate prin Gbox. Trecând mai departe, o mențiune specială cred că merită și protocolul ăsta al lor de comunicare numit Nearlink. Tot mai multe dispozitive Huawei sunt compatibile cu acest Nearlink, iar în cazul de față, atât tastatura cât și M-Pencil 3 se conectează foarte ușor și repede la tabletă prin acest protocol. Pot spune că tastatura, folosită și de la distanțe considerabile, mi-a înregistrat apăsările mai rapid decât ar fi făcut-o prin Bluetooth, care are și ceva latență, chiar și în versiunile mai noi. Mai surprinzător este faptul că mi-a trimis semnal către tabletă plimbându-mă prin tot biroul, dar și cu un etaj mai jos. Iar când se deconectează, începe să pâlpâie LED-ul de la Caps Lock și așa îți dai seama că te-ai dus un pic prea departe. Coverul cu tastatură este compus din două segmente separate, un spate texturat pentru protecție și tastatura în sine, fiecare segment fiind atașabil individual și magnetic. Profilul, dar și amplasarea tastelor sunt ca la un laptop, probabil pentru a facilita o trecere cât mai naturală la un astfel de MatePad Pro, fără timp de acomodare. De asemenea, și cursa de 1,5 mm este după mine sweet spot-ul pentru tastaturile de laptop. Având și propria baterie de 180 de mAh, tastatura poate funcționa și separat, la distanțe considerabile, chiar mai mari decât la tastaturile tradiționale prin Bluetooth, după cum v-am spus și anterior. Husa dorsală este și ea versatilă, la fel ca la alte tablete MatePad Pro din trecut. Ea permite mai multe unghiuri de poziționare a tabletei. În modul standard, similar cu un laptop, cu tastatura atașată, mod standard, dar cu tastatura detașată, dar și așa numitul mod studio, la un unghi de aproape 30 de grade, perfect pentru a desena cu penul. Și ultimul, dar nu cel din urmă, sunetul. Este greu de înțeles cum un șasiu de doar 5,5 mm grosime poate să producă un așa sound care să iasă din cele 6 difuzoare amplasate pe ambele laturi ale tabletei. Însă mă așteptam cumva, mai ales în urma testării altor tablete Huawei în trecut, dar aici sunetul chiar este mind-blowing. În altele sunt diferențiate decent de medii și există și bas. Efectiv, difuzoarele acestei tablete sunt suficient de puternice și de clare cât să dai și o mică petrecere. Bine, poate exagerez un pic, dar clar, soundul este net peste al majorității tabletelor actuale din piață. Bineînțeles că am supus și bateria de 10.100 mAh testului standard de drenare cu Netflix în mai multe scenarii. La 100% luminozitatea ecranului, tableta a consumat aproximativ 10-11% de baterie pe oră, rezultând o durată maximă de 9 ore și jumătate de vizionare continuă. Scăzând luminozitatea la 60%, suficient pentru majoritatea scenariilor de utilizare, bateria a rezistat ceva mai mult, vreo 11 ore jumate până a ajuns la 0. Desigur, poți trage și mai mult de aceste valori dacă reduci rata de refresh și mergi și cu luminozitatea puțin mai jos. Încărcarea se face foarte rapid, desigur, dacă ai și cărămida de 100 de W Super Fast Charge, care se vinde separat. În 40 de minute am ajuns de la 0 la 80%. Tot la capitolul baterie, mai merită menționat și acumulatorul tastaturii incluse în pachet. Acesta are, așa cum spuneam, 180 de mAh și m-a ținut zdravăn pentru vreo câteva sesiuni intense de tastat. Încărcarea se face fără fir din clipa în care atașezi magnetic tastatura la carcasa tabletei. Bun, și acum hai și cu concluziile. MatePad Pro de 13,2 inch, ediția PaperMate, este unul dintre acele dispozitive care îți rămân în minte și la ceva timp după ce ai terminat testarea. Ne-a impresionat ecranul ăsta flexible OLED Papermate atât prin culorile redate, dar și prin acuratețea acestora și ne-au plăcut maxim difuzoarele, care sunt sublime, mai ales dacă iei în considerare grosimea de 5,5 mm a carcasei. Am mai observat progrese și la protocolul Nearlink, folosit atât la conectarea tastaturii cât și a lui M-Pencil, dar ne-au plăcut și aplicațiile Notes și GoPaint, care se vede că au ajuns la maturitate. Sunt solide și funcționale. Capitolele unde e loc de mai bine rămân în continuare puterea de procesare și, cum era de așteptat, povestea cu serviciile Google. Dar odată făcut setup-ul inițial, lucrurile zic eu că merg destul de bine. Prin urmare, dacă ceea ce te interesează este calitatea în sine a dispozitivului, atunci tableta asta este fără doar și poate una dintre cele mai bune din piață. Dar dacă intenția ta principală are legătură, de exemplu, cu gamingul intensiv sau serviciile Google sunt vitale pentru activitățile tale, atunci mai bine orientează-te către altceva. Și aș mai adăuga doar atât. Dacă tableta asta ar fi avut un procesor potent de ultimă generație și Google nativ, ar fi fost probabil cel mai tare device din această categorie. Dar știi cum e. Dacă și cu parcă. MatePad Pro 13.2 este disponibilă la precomandă pe Huawei Store începând chiar de azi, iar din 10 martie va putea fi găsită și la raft. Prețul de listă este de 6.000 de lei, dar la care se aplică începând tot de azi și până pe 7 aprilie și o reducere de 1.000 de lei. Deci în această perioadă ar fi cam 5.000 în cap. Acum, na, fiecare decide pentru sine dacă asta înseamnă mult sau puțin. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vă place MatePad Pro 13.2 Papermate? Este hit or miss? Și mai general vorbind, unde credeți că ar fi fost Huawei acum dacă nu se întâmpla povestea de acum 5 ani cu restricțiile impuse de americani? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Mâine pe Playground avem un super video despre un produs pe care știu că toată suflarea gamingului îl așteaptă cu încordare. Este vorba despre RTX 5070 Ti, o placă video de care se leagă mari speranțe cu privire la raportul dintre preț și performanță. După un 5090 fabulos, dar fără precedent de scump, și un 5080 dezamăgitor din punct de vedere al creșterii de performanță, vine iată și rândul lui 5070 Ti. Dar despre asta, pe larg, mâine seară pe Playground. Până atunci însă, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și dacă o faceți și dacă nu, și vă urez ca întotdeauna baftă vouă tuturor!